Velkommen til møteplassen som nå handler om håp. Jeg sitter her sammen med Asbjørn Kvalbein som skal reflektere over dette. Og du skal senere få se og høre Kristina Jølstad Moi synge og hennes far Sverre Jølstad som har vært pastor i Frikirken i Kristiansand og sykehusprest også snakke om håp. Men Asbjørn, det du skal snakke om i dag, det den gamle kirkefaderen Augustin. Hva det som har fascinert deg med han?
Det vel få av oldtidens store skikkelser som vi lærer å kjenne så mye som han, fordi han skrev en bok som kalles Bekjennelser. Og der skriver han dels selvbiografisk, men også dype tanker om teologi. Og det som jeg særlig skal inn på er jo hans forhold til moren, som var veldig bekymret for denne gutten, som hun mente ville falle fra troen, men det gikk akkurat motsatt. For 1500 år siden levde en spennende person som het Augustin. Moren til kirkefaderen Augustin het Monica. Da Augustin sa han ville bryte opp fra hjemmet i Nord-Afrika og reise til Italia, ble Monica svært bekymret. Hun tryglet og ba Gud om å stoppe planene. Hva kunne ikke skje med sønnen i det ugudelige Italia? Augustin reiste likevel. Han hørte biskop Ambrosius forkynne, og han ble en helstøpt kristen, nettopp i Italia. Augustin skriver senere om dette. Du hørte, å Gud, i din dype visdom, hva som var det egentlige i mors ønske, og du så bort fra hva hun ba om, for å kunne gjøre meg til det som var hennes egentlige ønske. Vi er hjelpeløse når vi ber. Ofte ber vi kortsynt. Da er det godt at det står i Bibelen, her kommer ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde det. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Ber du for mennesker som ikke er frelst? Er du bekymret for barna dine? Vi trenger ikke forme våre ønsker i fine ord. Heller ikke er det nødvendig å legge fram for Gud ferdige forslag til vedtak, for å si det sånn. Nei, Gud vet selv hva han vil gjøre. Derfor er bønnen i sin enkleste form å vende et ønske mot Gud. Så ser han på nøden bak ordene, og han tenker på hvordan alt han gjør her i verden i en sum kan samvirke til det gode for barna sine. Du skal være glad og frimodig når du legger fram for Gud det du har på hjertet. Du har en far å be til, en ånd som hjelper deg til å be, og en advokat som legger bønnene fram på rette måte. Gå inn gjennom bønnens åpne dør. Har du ikke ord? Det gjør ikke noe. Vet du ikke hva du skal be om? Det er ikke nødvendig. Han ser. Han forstår.
Etter mange år som pastor i Frikirken i Kristiansand ble Sverre Jølstad innlagt på sykehus med blodpropp og var svært nær ved å dø. Han fikk likevel livet i gave på nytt og begynte etter hvert å jobbe som sykehusprest. Disse erfaringene har inspirert han til å ville formidle håp, både i tider med sykdom og tider med tvil. Vi hørte nettopp Kristina Jølstad-Moi, datteren din, synger sangen «Fyll mitt seil», og det er hentet fra plater ved samme navn. Disse programmene handler om håp. Du har skrevet en liten fin bok som heter «Det nytter», og det siste kapitlet der heter «Det nytter å be». Hvilke krefter er det vi utløser ved bønn?
Ja, det tror jeg nesten ikke vi aner fullt ut. Den som ber, rører på en måte ved Gud. Rører ved ham som har all makt i himmel og på jord. Så et lite sukk ifra et menneske, selv om ingen andre hører det, rører ved Guds hjerte og setter himmelens krefter i bevegelse. Så bønn er en uendelig makt som vi ikke forstår rekkevidden av på noen måte.
Jeg tror det er C.S. Lewis som har uttalt ordene at hans bønn forandrer ikke Gud, men de forandrer han. Er det en riktig måte å se det på?
Ja, det er det. Gud, han er bare god. Han vil oss bare vel. Det er jo ikke forandring hos Gud. Ikke veksling mellom lys og mørke. Gud har ingen andre enn gode tanker og planer for oss. Men bønnen gjør noe med oss, gjør noe med den som ber. Åpner for Guds godhet, Guds raushet, åpner for noe av Guds sinnelag hos den som ber. Så Gud trenger ikke forandring, men vi trenger det.
Er bønn mer enn kneling ved sengen og bønnelister?
Ja, heldigvis. Bønn er kneling ved sengen, og bønn er bønnelister. Så det er godt. Og samtidig er bønn det sukket som kommer fra den som sitter i bilen og kjører, den som er i en vanskelig situasjon, den som bare sender en tanke. Det er bønn nok. Vi behøver ikke å formulere oss så fint og være så flinke. Han hører oss. Han sier jo det at når dere som er onde vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer vil ikke jeg gi dem gode gaver som ber? Det er ingenting han heller vil.
Du har en historie i boka di om en som du møtte når du var sykehusprest. En som heter Oskar, som sa at hans mor hadde bedt for han hele livet når hun levde. Og han hadde opplevd at både hans bror og hans far var kommet til tro. Fortell om ditt møte med Oskar.
Ja, det gjør jeg gjerne, og Oskar, det er jo et navn jeg har satt på han da. Jeg møtte han på sykehuset. Jeg ble spurt om å komme inn på sykerommet, og jeg banket på. Han ropte meg inn, og jeg ble stående der inne. Han lå alene, og han målte meg sånn opp og ned, og sa, «Er du sykehuspresten?» «Ja», sa jeg, «det er jeg». «Kan du synge?» sa han. «Ja, kan du synge, skal vi møtes sist ved floden?» «Ja, ja så syng da», sa han. Og jeg sto der ved senga hans og sang det jeg husket og nynnet innimellom. Og når jeg var ferdig med de fleste av versene, så sa han, «Sett deg». Og så begynte han å fortelle om sitt eget liv. Men så kom han inn på mor, altså sin egen mor, og da fikk liksom stemmen et annet leie. Det ble noe sånn varmt når han snakket om mor. Han sa, det er ingen som har hatt en så god mor som meg. Og det var så rart med mor, sa han, for mor var helt sikker på at faren min og broren min og jeg skulle bli frelst. Det ikke frelst dere sier? Jo, sa jeg, det sier vi. Ja, du skjønner, når jeg spurte deg om å synge «Skal vi møte sist ved floden», sa han, så var det fordi når mor døde, det 50 år siden, og da var jeg 20 år. Da satt jeg ved mors sykeseng, og så sa hun, «Oskar, du har så god en stemme, du må synge for meg. Ta salmeboka og syng.» Og det skulle bare mangle, sa han, om ikke jeg skulle synge for mor. Og jeg satt og sang, og særlig ønsket hun å høre den sangen «Skal vi møte sist ved floden?». Og så snakket vi litt om dette, og plutselig så ser han rett på meg, og så sier han, «Du som er spesialist på dette her, går han å komme på samme måten som han som hang ved siden av Jesus på korset?» Ikke så sjelden er det vanskelig å gi svar på de spørsmålene som en får når en sitter ved en sykeseng. Men da var det ikke vanskelig å svare. Da kunne jeg si, ja, du kan komme akkurat på samme måte som han som hang ved siden av Jesus på korset. Før jeg gikk, så sa jeg, kan jeg be en bønn for deg, Oskar? Og da ba jeg en enkel bønn, og han ba en enkel bønn han også. Omtrent sånn, kan jeg komme akkurat sånn som jeg er, Jesus, så kommer jeg. Og vi snakket litt grann sammen før jeg gikk. Dagen etter så tenkte jeg, må jo opp om å se hvordan det står til med han. Og jeg gikk først inn på vaktrommet og spurte primærsykepleier. Ja, jeg sa hva jeg skulle. Jeg sa det at jeg var innom i går kveld, og nå vil jeg gjerne se hvordan det står til med han. Og da så hun litt forlegen på meg, så sa hun, han døde nå i dag morges. Jeg hadde aldri møtt Oskar før. Jeg hadde møtt han altså da en time helt på slutten av livet. Han hadde hatt en mor som hadde bedt for han hele livet sitt, og så var det gått 50 år, og så var det Gud innfridde den bønnen, åpnet Oskars hjerte. Det var en sterk opplevelse for min del, og det sier noe om at det nytter å be. Om jeg kunne få lov å gi håp til alle trofaste forbedere. Jeg er rimelig overbevist om at der hvor troverdige mennesker lever som kristne i hverdagen og samtidig ber for sine, der går bønnebarna vanskelig fortapt.
Jeg trett, jeg en fremmed. Led meg dit hvor engler ferdes, for oppbruddets time inne. Jeg skal reise hjem til Jesu vid.